Hey everyone, terima kasih udah mampir ke channel gue. Pada episode ke-11 ini, gue bakalan sharing soal liburan ke Karimun Jawa. Karena ada beberapa temen yang penasaran gimana caranya gue bisa ke Karimun Jawa. Soal transportasi, soal pemilihan waktu yang pas buat ke Karimun Jawa, terus soal budgetnya juga, dan mungkin kayak tips-tips lain yang bakal gue kasih. Tapi disclaimer aja guys, kalau gue gak mungkin ngasih informasi bener-bener yang detail banget. Kalian harus tetap memperkaya referensi kalian, bisa lewat media-media mainstream, kemudian bisa juga lewat dari media sosial. Kalau saran dari gue sih, kalian follow juga ASDP Jepara, akun Twitternya ASDP Jepara, buat informasi keberangkatan kapal. Kemudian kalian juga follow mungkin kayak info Karimun Jawa atau segala macem, kayak gitu deh, pokoknya informasi yang up to date kayak gitu loh. Nah, pada bagian awal ini gue mau ngulas soal cuaca. Kenapa cuaca jadi penting buat dibahas? Karena kita kan mau liburannya ini outdoor kan, jadi benar-benar tergantung sama cuaca, beb. Jadi gue pernah tuh ya baca, jadi waktu pas tahun baru 2019 itu gue dapet kabar berita bahwa banyak wisatawan di Karimun Jawa itu yang terjebak di pulau itu karena mereka itu nggak bisa nyebrang pakai kapal, ombak lagi gede-gedenya gitu. Untungnya ada transportasi lain, tapi lumayan budget sih karena harus lewat transportasi udara. Cah, ribet-ribet, gue tinggal ngomong pesawat doang. Nah, kalau kondisi laut Karimun Jawanya sendiri, bulan Januari, bulan Februari, itu big no. Kalau pada bulan-bulan itu kalian ngerencanain pergi ke sana, mungkin kalian harus reschedule. Kenapa? Karena ombak lagi gede-gedenya, cuy. Ya, kayak yang gue bilang tadi, tahun baru itu, peralihan akhir tahun ke awal tahun sampai bulan Februari, itu ombak lagi besar. Ada angin barat kayak gitu. Bulan Maret, ini masa peralihan. Ombak tuh sedang. Tapi benar-benar kayak gambling gitu loh kalau bulan Maret. Kalian benar-benar mantengin ASDP. Bisa jadi hari itu kapal diberangkatin, bisa jadi diberangkatin karena tenang gitu ya. Bisa jadi besok kayak ombaknya gede gitu. Benar-benar belum bisa diprediksi tuh kalau bulan Maret. Nah, ini nih yang bagus-bagus itu tuh bulan April, Mei sama Juni, karena ombaknya itu lagi masa peralihan, jadi airnya itu tenang, jadi mungkin resiko kalian nggak diberangkatin naik kapal itu minim. Kemudian bulan Juli, Agustus, September itu ada angin timur, jadi sama seperti jadi kondisinya itu sama kayak bulan Maret, yaitu ombaknya sedang. Sementara Oktober, November, Desember itu masa-masa peralihan kembali kayak gitu. Jadi yang best-bestnya itu sih bulan April, Mei, Juni ya. Itu kalau untuk soal cuaca. Next kita bakalan bahas transportasi. Gue dari Jakarta ke Karimun Jawa itu nggak ada satu transportasi yang ujruk langsung nyampe ke Karimun Jawa, nggak ada. Jadi harus sambung-menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Ih, garing banget gue. Jadi gue naik kereta dari Jakarta ke Semarang. Kalian bebas sih pilih kereta apa aja. Gue juga lupa waktu itu naik kereta apa. Pokoknya kayak ada ekspres-ekspresnya gitu deh. Semarang Ekspres mungkin ya. Udah sampai Semarang itu agak sore karena gue berangkat pagi. CEO gue cek IG story dulu. Jadi berangkat dari Jakarta itu jam 7 pagi. Terus sampai Semarang itu udah siang. Dari stasiun Semarang itu gue naik ojek online. Jadi lumayan gampang kok. Kalau masih di Semarang itu masih lumayan gampang nyari ojol ya. Jadi gue naik ojol ke terminal Semarang. Setelah dari stasiun Semarang ke terminal Semarang gue naik ojol. Gue turun di terminal Semarang. Gue cari bis 3/4 ke Jepara. Itu kayaknya udah banyak yang ngetem-ngetem kayak gitu. Tinggal kalian pilih aja yang mana yang keisi. Gue mau ceritain suasana di dalam bis 3/4 itu. Jadi gue punya sahabat karib asal Jepara. Jadi suku cintaku, sahabatku ya. Iin Lusivitasari, halo Iin kalau dengerin, tapi kayaknya nggak mungkin karena dia super sibuk dengan anaknya. Hai, si Iin ini dulu waktu pas kuliah, sama-sama kuliah di Unsud Purwokerto, itu dia sering ngeluh nih. Dia sering curhat kalau misalnya dia pulang ke Jepara, itu mobilnya guys, padet, penuh, dan segala macem. Akhirnya gue ngerasain tuh segala keluhan dia itu. Mungkin kalau waktu berangkat dari terminal Semarang ya, itu bis masih lowong, artinya mungkin bangku mungkin 90% terisi gitu. Nah, di perjalanan guys, naik anak sekolah segerombolan, naik lansia, bawa-bawa hasil bumi gitu em. Mau gak mau nih, orang kagak tahu kita abis berangkat capek ya kan, dari maksudnya abis perjalanan jauh. Ini namanya lansia, terus kalau misalnya nggak ada yang kasih tempat duduk, tawarinlah bangku, kayak gitu loh. Terus, dan itu nggak AC guys, mobil 3/4 itu kalau di Bekasi kayak mobil Tiger, nggak tahu juga sih Tiger sampai sekarang masih beroperasi apa nggak. Tapi bis 3/4 dan itu tanpa AC, jadi kalau kalian buat yang nggak perokok dan juga nggak suka bau rokok, asap rokok maksudnya ya, itu aduh kayak siap-siap aja nih di momen-momen ini. Nah terus dari naik mobil 3/4 itu diturunin di dekat pelabuhan Kartini. Jadi kalian bilang aja gitu mau ke pelabuhan Kartini, nanti diturunin di titiknya lah sama si abangnya, ngerti dia tuh dia. Itu kita harus nyambung lagi ke hotel, itu suasana udah malam guys. Dari Semarang ke Jepara itu lumayan lama gitu loh waktunya. Udah malam mungkin sekitar jam 8 lebih mungkin. Pokoknya gue nyampe udah gelap. Dan kita kembali pesan ojol. Kayaknya di sini agak effort ya. Udah sampai, ini kan udah masuk daerah Kabupaten Jepara ya. Maksudnya itu effort buat dapetin ojek online lagi gitu. Kita emang pertimbangin ya waktu-waktunya itu, bahwa kita itu nyampenya itu malam, jadi kita juga udah pesan hotel di dekat-dekat pelabuhan di dekat-dekat pelabuhan Kartini aja, jangan jauh-jauh biar kalian bisa jalan kaki paginya buat nyebrang naik kapal. Nah, jadi di sekitaran pelabuhan Kartini itu ada beberapa hotel, kalian bisa searching Traveloka atau aplikasi sejenis. Next, kita bermalam di hotel itu sampai subuh. Subuh tuh kita harus siap-siap ya, benar-benar kita itu harus siap-siap buat menuju ke dermaga. Nah di dermaga ini kalau nggak salah itu jam 6 kalian harus udah apa itu namanya ya, beli tiket kayak gitu deh. Karena yang naik kapal itu tuh selain wisatawan juga banyak ini loh, penduduk dari Karimun Jawa yang emang dia itu ada urusan bisnis dan segala macam di Semarang dan lain sebagainya gitu ya. Jadi yang diperluin itu KTP kalau nggak salah buat beli tiketnya itu. Nah ini dia, kalau kalian punya travel agent, tiketnya itu bisa include gitu, jadi yang ngurusin si bapaknya. Tapi karena gue waktu itu perginya di musim-musim yang ombaknya masih rada-rada sangar, kadang sangar kadang anteng ya kan, jadi sangat beresiko lah kalau misalnya kita kayak bayar duluan gitu, udah sekalian sama tiket gitu. Jadi kita itu bener-bener bayar ngelunasin itu pas udah bisa sampai ke pelabuhan Karimun Jawanya itu. Nah kalau udah selesai beli tiket, waktu itu gue beli tiket kapal feri karena on budget, harga tiket yang ekonomi sekitar 70 ribuan, sementara kalau harga yang VIP itu hampir dua kali lipatnya itu 130 ribuan gitu. Ya harga sebanding sama pelayanan ya, jadi kalau misalnya kalian pilih yang ferry, mau VIP, mau ekonomi, nyampenya barengan 5 jam beneran banget. Kalau misalnya 5 jam itu ombaknya ternyata di tengah-tengahnya itu tinggi-tinggi, aduh siap-siap dah itu al-fatihahan, solawatan banyak-banyak, yes. Kemudian pilihan transportasi lainnya tadi udah gue sempat singgung ya, yaitu naik pesawat. Kalau misalnya kalian naik pesawat, kalian dari Jakarta ke Semarang, dari Semarang kalian naik pesawat langsung ke Karimun Jawa. Selain harga tiket pesawat dari Semarang ke Karimun Jawanya tergolong mahal buat kaum-kaum gaji di atas UMR dikit lah ya. Maksudnya yang belum 2 digit itu lumayan. Nggak cuma tiketnya aja, tapi transportasinya juga dari Bandara Karimun Jawanya itu menuju ke apa rumah-rumah penduduk gitu, ke hotel atau homestay gitu. Benar-benar semuanya ada plus minusnya ya. Oh iya, kapal-kapal juga nggak setiap hari datang, nggak setiap hari berangkat. Jadi itu gue yang tadi gue bilang, kalau kalian tuh harus follow akun ASDP Jepara. Jadi gue di sana itu 4 hari 3 malam nyediain beberapa opsi. Oh iya, BTW, kalau misalnya kalian sama kayak gue nih pilihnya naik kapal feri yang tempuh perjalanannya itu 5 jam, so, gue bener-bener ingetin dan kalian harus wanti-wanti kalian punya cukup perbekalan sebelum naik kapal. Emang sih di kapal itu ada yang jualan, tapi ya ampun, kalian tahu sendiri kan kalau misalnya di atas kapal itu tuh harganya ngecas aja bisa bayar berapa ya kan, berapa ribu. Kemudian kayak mie-mie itu bisa harganya 3-4 kali lipat gitu deh. Jadi kalau gue sih saranin kalau buat ngepres budget, ya mending udah mungkin waktu pas di terminal Semarang atau waktu pas di stasiun Semarang Poncol itu kalian mampir ke Indomaret dulu lah kayak gitu buat stok jajanan selama cemilan 5 jam itu. Kalau gue makan ini apa ya? Gue ini nyarap waktu pas nunggu kapal berangkat itu, gue nyarap di ini tukang jualan itu murah-murah kok. Tapi beda hal kalau udah sampai di atas kapal. Itu untuk transportasi keberangkatan dari Jakarta menuju Jepara. Nah, ini sekarang gue mau share transportasi arah pulang dari Jepara menuju ke Jakarta yang kalau di case gue waktu itu lebih repot, lebih menantang, lebih harus muter pikiran pada saat pulang ya justru. Kalau misalnya awal itu dakdikduknya itu cuma karena jadwal keberangkatan si kapal ini dia berangkat atau enggak. Kalau pulangnya ombak juga masih jadi masalah sih waktu itu, sampai kita itu ngaret sih enggak ya, cuman maksudnya berangkatnya itu on time. Tapi karena ombaknya itu masih mendayu-dayu, aduhai menyapa-nyapa. Dan gue pengen ngomongin kalau intinya itu ombak itu memperlambat laju dari si kapal itu sendiri kayak gitu. Jadi ya, perjalanan 5 jam bisa sampai 6 jam. Lumayan lama sih itu. Akhirnya imbasnya ke rencana-rencana jadwal transportasi yang lain. Contoh kayak jadwal keberangkatan kereta gue dari Semarang ke Jakarta kayak gitu. Terus gue juga kan pulangnya itu pesen travel ya, mobil travel kayak gitu. Wah, itu juga akhirnya dengan terpaksa cancel dan untung orangnya mau. Jadi begitu kita sampai di pelabuhan Kartini, pusing tuh kita ke terminal Jeparanya ini agak PR. Kenapa? Karena ojol lagi susah banget didapet. Terus yang ada tuh beca, gila kali ya, kita lagi ngejar waktu nih telat. Terus temen-temen gue itu nyaranin buat naik beca karena emang yang ada di situ tuh kayak naik apa namanya ojek, terus naik beca. Kalau naik ojek gue nggak tahu ya, bakalan makan banyak duit mungkin ya. Maksudnya kan karena kalau misalnya motor itu kan cuma bisa bawa satu penumpang gitu kan. Terus kita ngejar waktu, teman gue inisiatif naik beca. What? Gue udah gak sanggup pikir. Dan di saat si abang becanya datang, ada yang nge-pick up dong si ojol gue. Terus karena yang kelihatan gak, gue tuh tadi mikirnya kayak kita ngasih berapa duit aja gitulah ke abang beca, kayak sebagai permintaan maaf kita gak jadi pakai jasa dia gitu. Tapi gue gak tahu kenapa gitu, kita malah dealnya tuh ke beca. Nah, terus udah gitu akhirnya kita sampai. Dan itu kalau misalnya naik beca itu kan agak gak tega ya dengerin nafas kecapean si abang waktu pas ngayuh gitu deh. Pokoknya itu perasaan campur aduk karena bete di kapal lama, kemudian susah dapat transport, terus bayang-bayang ketakutan si apa namanya kereta nggak keburu, travel nggak keburu, itu aduh banyak banget kan. Nah terus udah sampai Semarang pun itu lumayan ini PR tuh, itu kayaknya belum sempat sarapan deh itu saking kita buru-burunya. Tapi gue sempetin beli gorengan gitu di terminal Jepara itu, bu 10.000 bisa kenyang bu sekeluarga bu. Gue nggak tahu drama apa pada saat itu, pokoknya ngulur-ngulur waktunya juga lama dan sekalinya dapat, oh my god, abang yang ngetem mulu, berhenti lagi lama lagi nungguin penumpang ya kan, padahal udah penuh. Terus tau nggak sih yang nyebelin apa, di perjalanan kita dioper, siap. Dan pada saat dioper itu, gue yang tadinya duduk jadi berdiri, dan itu penuh full, jadi kita bukannya dapet yang bis kosongan juga gitu loh. Aduh sumpah itu bete-nya makin, terus bau-bau apaan, aroma khas penumpang, kecapean lah ya, tau lah ya. Selanjutnya kita udah muter otak banget karena itu udah menjelang sore juga, wah kayaknya ini harus pesen hotel lagi kayak gitu loh. Terus gue udah diskusi sama temen udah segala macem, dan kita juga waktu itu berusaha nyari tiket buat pulang ya, tiket kereta. Ternyata transit dulu ke Purwokerto ya kan, walaupun di Purwokerto cuma transit syalala aduhai ya kan, syahdu banget dengerin lagu Serayu kalau udah di stasiun Purwokerto itu udah semua nostalgia momen-momen pada saat kuliah itu, oh my god. Tapi gak lama, kayak nunggu cuma 15 menit yang tiada artinya doang. Terus gue cus deh pulang. Jadi kalau misalnya untuk transportasi juga gak bisa bener-bener gue itu kan case-nya spesial gitu ya, ada kejadian-kejadian tak terduga. Tapi gue sharing aja karena buat ngasih wawasan atau mungkin perspektif kalian kayak gitu kalau ada rencana-rencana yang gagal gimana. Gue sih waktu itu yang naik dari Semarang ke Purwokerto itu naik beli on the spot gitu loh, nama istilahnya apa ya, gue lupa tuh ada istilah khusus buat naik kereta itu tuh bener-bener langsung di tempat gitu bayarnya, kayak kalau kita nonton konser tuh on the spot gitu bayarnya, gue lupa namanya apa. Begitu. Cium kawan-kawan. Nah kalau untuk wisata yang ditawarin di sana sih itu tergantung travel agent kalian ya. Kalau gue itu hari pertama kita main wisata air, jadi gue dicemplungin ke dalam laut, gue diving, itu seharian full. Nextnya karena gue bukan Pisces ya, karena gue si Aries, ngapain gue mainan di laut mulu ya kan, dalam air mulu, jadi gue main nyari rumput. Aries kan domba tuh. Gue nyari rumput aja ke pantai-pantai ya kan. Gue jadi nyari spot-spot beberapa pantai yang itu lagi kuncinya, hasil googling gue ke pantai Bobby gak ada orang cuy. Karena emang itu gue kesana emang lagi musim-musim ombak gede gitu kan. Jadi ya wisatawan sepi gitu. Itu ke pantai Bobby kita gak di tarikin uang 1% pun sama si bapak, kita cuma kayak say hi doang. Hampir semua pantai yang gue datengin itu tuh gak berbayar loh, kayak Sunset Beach, terus Ujung Pelung, apa-apa ya namanya, duh gue bener-bener udah lupa cuy nama-nama pantainya, gue masih ingat bentukan-bentukannya aja gitu, nama pantainya gue lupa. Oh, Pantai Ujung Gelam. Wah, itu recommended banget sih itu. Sebenarnya gue juga mau main ke wisata mangrove-nya dia gitu, tapi pas gue lihat dari luar, kok kayaknya kurang meyakinkan gitu ya. Dan itu bayar sekitar 10.000 mungkin. Jadi gue putar balik lah, tau gak sih? Ya udah, nyari tukang es doger lah, nyari apa. Dan kalian tahu, di sana orang itu pada cuek-cuek banget. Kunci motor itu tuh masih ngegantung di motornya dong. Dan itu nggak tahu karena emang aman banget atau satu sama yang lainnya itu udah saling kenal, atau lu mau kabur juga kemana gitu ya kan. Ujung-ujungnya lu ketemu laut. Kalau lu ngambil dijegat, lu di dermaga. Iya kan? Mungkin itu juga kali ya. Kalau soal wisatanya gue gak begitu banyak mau ngomong ya. Maksudnya gue gak bisa nyeritain seberapa indahnya pantai Ujung Gelam, seberapa cantiknya Sunset Beach. Kalian searching deh kalau kayak gitu tuh, visual banget soalnya. Nah, tadi gue bilang kan ada mangrove, terus gue gak jadi kesana. Terus ada juga tuh Bukit Love, iya. Itu yang ada bacaan Karimun Jawanya. Ya, kalau misalnya kalian butuh foto di spot yang ikonik gitu, mungkin kalian bisa sih ke sana. Karena itu kan ada bacaannya Karimun, I love Karimun Jawa gitu. Tapi bayar. Goceng kalau enggak salah, gue lupa dah. Apa berapa apa lebih gitu. Tapi kita dapat kayak voucher potongan harga buat beli oleh-oleh di si ibu itu. Si apa namanya, di pedagang-pedagang yang di area I love Karimun Jawa itu, di Bukit Love. Nah, di Bukit Love itu kalian bisa ngeliat pantai dari ketinggian yang lumayan lah, jadi hamparan sejauh mata memandang itu isinya biru, pantai cantik dengan gradasi warnanya yang aduhai, pokoknya tuh ngedip tuh rugi gitu, tapi kudu ngedip juga ya. Selanjutnya gue mau cerita soal makanan di sana. Kalau makanan sih, gue kan bikin travel, gue kan pilih yang include makanan. Jadi makanan itu gue disediain sama si dari travel agent gue. Ya, jadi dimasakin. Kadang masakannya ya sama aja kayak masakan mak gue kan, nasi goreng, ikan. Karena di sana wisata ini ya bahari ya, jadi pangannya itu produk-produk bahari gitu. Seafood itu bahasa Indonesianya apa ya, lupa gue. Nah, di lain waktu gue juga dikasih makanan khas sana, namanya lontong krobyok. Lontong krobyok itu makanan dari lontong tapi pakai kuah bakso gitu loh. Kemudian lontong, kuah bakso, terus ada suwiran ayam sama togenya, terus kayak ditaburin sama seledri gitu. Kemudian ada bakso ikan kuning, tapi gue enggak nyobain di sana. Bakso ikan kuning. Gue mau cerita jajanan gue di alun-alun ya. Gue sih di alun-alun. Ini cuy, makan sosis bakar, minum jus buah. Sebenarnya ada tuh yang jual kayak ikan bakar gitu, tapi kayaknya duit gue kagak mampu dah. Nah, ini langsung sekalian sama bahas budget aja ya. Kalau budget kayaknya kalian bisa prediksi sendiri gak sih? Tiket kereta berapa-berapa. Karena mungkin kan waktu gue berangkat itu beda harganya sama ketika kalian waktu berangkat. Sama waktu kalian. Ya emang pasti beda sih. Tapi maksudnya mungkin harganya juga udah ada perubahan kayak gitu. Jadi gue kalau budget gak bisa kasih segmen khusus gitu loh. Kayaknya gue habis sekitar 2 jutaan. Itu untuk untuk 4 hari. 4 hari itu total dari Jakarta sampai balik lagi ke Jakarta lagi gitu. Oke, terima kasih banget udah sampai di penghujung cerita nih. Maaf kalau ceritanya belibet dan gak jelas. Kalau misalnya kalian masih ada yang perlu ditanya-tanyain, boleh banget kok kalian WhatsApp atau DM gue. Atau kalian misalnya bukan orang link di circle gue, kalian random aja gitu nyamplok di podcast, mungkin bisa DM di IG gue itu @mutiawrd. MUTHIAWRD. Oke, thank you ya udah dengerin. Jangan lupa nih kalau misalnya teman kalian ada yang mau ke Karimun Jawa, share juga boleh kok, boleh banget malah. Makasih. Bye.